Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Kdo by neznal, milí posluchači, kdo z čtenářů Božího slova by neznal toto proroctví, které se tak zřetelně naplnilo při vjezdu Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jde o jedno z klíčových míst celé knihy proroka Zachariáše, o místo, kde se velice zřetelně otevírá pohled na Božího Mesiáše. To byl Zachariáš, 9. kapitola, 9. verš. Zprávu o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma podávají všichni čtyři evangelisté, ale pouze Matouš a Jan citují prorocká slova ze Zachariášovy knihy. Podle Janova záznamu dokonce učedníci v onu chvíli vůbec nepochopili, o co jde, a teprve po Ježíšově oslavení se jim otevřeli oči. To je podle Jana 12:16. Na rozdíl od učedníků si Pán Ježíš velice dobře uvědomoval, že těmito svými skutky naplňuje starozákonní proroctví a přihlásil se tak ke svému mesiářství, které do této chvíle před veřejností snaživě tajil. Tento veřejný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku znamenal v jeho životě a v jeho službě obrovský zlom. Byl to přechod od skrytého působení k veřejnému. Pán Ježíš sice už předtím kázal zástupům, ale uzdravené lidi a ty, z nichž byli vyhnáni démoni, a dokonce jejich příbuzné, nenechával hovořit o svých zázracích. Nepřiznával se veřejně k tomu, kým vlastně je. K tomu působení veřejnému přichází až teď, kdy si v ulicích Jeruzaléma a v chrámě zjevně osobuje právo jednat jako mesiáš. Všimněme si také například vyhnání obchodníků z chrámu hned druhý den po vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Proč to Zachariášovo prorocké slovo mluví o králi zachráněném a pokořeném, jak jsme četli? Není lepší překlad Septuaginty, který hovoří o králi zachraňujícím? Kraličtí překladatelé se tomuto problému trochu vyhnuli, když přeložili slovem spasení plný, aniž by to konkretizovali, koho se to spasení týká. Různé překlady se na tomto místě liší. Americký standardní překlad, který měl k dispozici náš doktor Vernon McGee, říká obdařený spasením. Proč se na tomto místě objevují takové rozpory, zdánlivě aspoň? Citovaný 9. verš 9. kapitoly Zachariášovi patří k těm místům písma, k jejichž dobrému pochopení je nutné znát širší souvislosti z historie izraelské bohoslužby. Jsou někteří věřící, kteří říkají, že křesťanovi stačí číst biblické texty a všechno ostatní, křesťanské nebo biblické vzdělání, jen zbytečným zatěžováním hlavy. Tento problém řešila už stará jednota bratrská a vyřešila jej celkem jednoznačně, že každé vzdělání, každé dobré vzdělání je užitečné a prospěšné. Vždyť všechno na světě, konec konců každé boží stvoření, může v určité situaci o svém stvořiteli vyprávět. Čím víc člověk má reálných, správných znalostí, tím více hlasů může slyšet, tím lépe se v nich také může orientovat. A co se týče krále přicházejícího na oslátku, bohoslužba starého Izraele byla rituální přípravou na příchod Mesiáše. Byl to obřad, který měl sloužit k představě, že Mesiáš přichází. I když se do ní dostalo leccos, co Pán Bůh původně nezamýšlel, Hospodin přetvořil nakonec všechno právě k tomuto cíli. Izraelská bohoslužba předznamenávala boží spasitelné dílo. Jedním z původně cizorodých momentů, který do izraelské bohoslužby pronikl, byla postava krále. Pán Bůh krále pro Izraele původně nechtěl. On sám, Hospodin, chtěl být králem svého lidu. Ale Židé si v určitém období za proroka Samuele si krále vymohli. A tak král vstoupil i do bohoslužby. Vstoupil jednak jako určitý zástupce lidu před Bohem, ale svým způsobem také jako zástupce či dokonce obraz Boha před lidmi. To připouští například také 110. žalm. Tento král ale nemůže zastupovat či znázorňovat Boha sám od sebe. Musí být k tomu Bohem uspůsoben. Je králem zachráněným, očištěným. Je Pánem Bohem prohlášen za nevinného. I tímto způsobem si Pán Bůh připravoval izraelský národ na pochopení a přijetí podstaty skutečného mesiáše. Když se Pán Ježíš v Izraeli opravdu narodil, přišel jako syn člověka a současně syn Boží, byl vpravdě králem zachráněným a současně pokořeným a současně spravedlivým. Proč zachráněným? On byl současně člověkem i Bohem. Jeho skutečné plné lidství bylo proměněno, bylo zachráněno jeho skutečným a plným božstvím. Právě v tomto spojení, v této záchraně jeho lidství, byla skryta síla jeho zachraňující moci. On může zachraňovat druhé, protože sám byl v tomto smyslu zachráněn, protože jeho život zůstal čistý, protože byl současně Bohem. Že byl spravedlivý a pokořený, to známe z jeho života velice dobře. To známe i z konce jeho života. Někteří označují vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma jako triumfální vjezd, triumfální příchod mezi zástupy. Ale není to tak úplně přesné. Jistě, zástupy tehdy Pána Ježíše nadšeně vítali a provolávali mu slávu, označovali ho za syna Davidova. To ale ještě nebyl skutečný triumf Pána Ježíše. Jeho triumf přišel až o nedělním ráno, kdy byl odvalen kámen od vstupu do skalního hrobu. Přízeň zástupu nikdy nemůže být měřítkem triumfu. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen, vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. 10. verš v 9. kapitole Zachariáše. Tento verš nám, milí posluchači, otevírá pohled do doby, kdy se král, mesiáš, ujme své vlády. Boží lid, rozdělený svou nevěrností a neposlušností na severní a jižní království, se znovu spojí v jedno. Tam, kde je přítomen Kristus a kde se mu lidská srdce skutečně poddávají, tam padají všechny přehrady mezi lidmi. Boží lid je jeden lid. Pán Ježíš se ve své takzvané velekněžské modlitbě podle Jana 17 modlí za jednotu církve a naznačuje tam, že jednota církve by měla být jejím průkazným znamením, jakoby její legitimací. Pod vládou krále pokoje skončí všechna modloslužba a taky všechen nepokoj. Pán Bůh odstraní koně a vozy. Jednalo se především o symboly slunečního kultu, tedy o symboly pohanství mezi Božím lidem. O symboly, které také znázorňovaly moc. Současně vozy, koně i luk představovaly zbraně. Útočné zbraně. Už jich nebude třeba. Mesiášský král přinese skutečný pokoj, mír. Mnoho politiků dnes usiluje o mír, jako konec konců celé uplynulé století a dokonce i některá století předtím. Nastolit trvalý, bezpečný mír, ale není v lidských silách. Zní to tvrdě, ale buďme realisti. Jak chtějí lidé dosáhnout pokoje? Uzavírají smlouvy, to by bylo docela dobré, ale současně s tím vedou války. Kolik smluv z těch, které byly uzavřeny jen za posledních 100 let, bylo skutečně dodrženo, která válka přinesla hluboký mír. Mír a pokoj, to je věc srdce. Srdce očištěného od hříchů a vin. Tady nejde o politiku, tady jde o proměněného člověka, nového člověka, vnitřně proměněného. A to není v lidských silách. Nového člověka chtěli vychovat komunisté a co jim z toho vyrostlo a dodnes vlastně vyrůstá. Jenom Pán Ježíš Kristus může dát lidem skutečný mír a vytvořit mezi lidmi opravdové bratrství. V plnosti se nám taková situace otevře až v nebeském Jeruzalémě. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima, zburcuji tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane, učiním tě mečem bohatýra. Co bude jedinou možností záchrany lidí v posledních dnech? Krev smlouvy. Ano, krev Pána Ježíše Krista, která nás očišťuje od každého hříchu. Ta bude legitimací zachráněných. Pro tuto smlouvu budou vězňové propuštěni. Jedná se tady jen o vězně zajaté v rámci babylonského zajetí? Zmínka o bezvodné cisterně ukazuje na daleko obecnější vězení. Vysvobozeni budou všichni lidé ze zajetí hříchu. Vždyť všichni jsou hříchu zaprodáni. Kolik je dnes nesvobodných lidí i v zemích, které se honosí ideálem svobody. I v naší zemi. Kolik je tu obětí alkoholu, drog, předsudků, strachu? Kolik lidí svázaných vlastními zvyky anebo zvyky svého okolí? Kolik lidí je svázaných strachem ze ztráty pověsti nebo strachem z nemoci, bolesti, utrpení? Kolik nejistoty z budoucnosti, obav ze ztrát, ať už ztráty zaměstnání nebo ztráty majetku? A z tohoto všeho nás může vysvobodit Kristova milost, Kristova krev, jeho odpuštění. Jak to, že má tak široký dopad? Inu, protože nám ukazuje na skutečný význam a pravou hodnotu těchto věcí. Navíc Pán Ježíš je nám blízko, skutečně blízko. On o nás skutečně ví a rozumí naší situaci, ale vidí dál. On nám chce nabídnout i řešení našich všelijak bezvýchodných situací. A budiž zřejmé, že svoji roli v tom může sehrát i církev. Vysvobození Božího lidu je spojeno i se soudem nad nepřáteli. Izrael jako celek se stane nástrojem Božího soudu v Hospodinově ruce. Všimněme si znovu toho, že Boží lid tu vystupuje jako jeden lid, přestože Izrael představoval dva státy. Pán Bůh znovu podtrhuje význam jednoty svého lidu. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a halasit jako při víně a budou plní jak obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Zachariáš 9, verše 14 až 17. V závěru 9. kapitoly nám proroctví Zachariášovo staví před oči obraz vítězných hodů. Vítězný Hospodin přichází se slavnostním troubením, zhromažďuje své věrné a dává jim hojně užívat záplavy dobrých darů. Náš doktor John Vernon McGee píše, že 9. až 11. kapitola jsou soustředěny na první příchod Pána Ježíše, ale tady se nám plně otevírá pohled také na závěrečné zjevení Božího vítězství. Boží lid se zastkví jako drahokamy v čelence a zpřítomní tak Boží královskou svrchovanost. Boží sliby dojdou svého konečného naplnění. Si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje. Bylinu na poli dopřeje každému. Bůžkové mluvili ničemnosti. Co viděli věštci, byl klam. Rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený bez pastýře. Mezi posledním veršem 9. kapitoly a tímto prvním veršem kapitoly 10. jsme provedli ohromný posun v čase. Z doby konečného zjevení Božího vítězství v závěru věků jsme se dostali zpět do doby před naším letopočtem. V případě proroctví 10. kapitoly snad až do 3. století před Kristem. Zatímco 9. kapitola končila obrazem hojnosti a naprostého dostatku všech věcí, což bylo důsledkem Boží přítomnosti a Božího požehnání. Úvod 10. kapitoly předpokládá nedostatek. Jestliže prorok vyzývá Izraelce, aby si vyprosili od Hospodina déšť, můžeme tomu rozumět tak, že déšť izraelské zemi chyběl. Proč tomu tak bylo? Odpověď můžeme vyčíst ze 2. verše 10. kapitoly. Izraelci, poskvrnění dlouhým pobytem v Babyloně, hledali zajištění deště u svých domácích bůžků. A jakým způsobem si u těchto bůžků požehnání deště zajistit, to jim měli říci věštci. Vidíme, že do Božího lidu proniklo mnoho pohanské nečistoty. Ti bůžkové, terafím, samozřejmě žádný déšť nedali a rady věštců byly k ničemu. Země zůstala žíznivá. Prorok tuto situaci vysvětluje, jste jako stádo bez pastýře. Vždyť ani věštci, ani sami terafím vás nepovedou, nedají vám to, co potřebujete, nepomohou vám. Vy se navraťte přímo k Hospodinu. V souvislosti s úvodem 10. kapitoly Zachariášova proroctví, doktor McGee hovoří více o pozornosti, kterou dnes mnozí lidé i na církevní půdě věnují satanovi a démonům. To je tragický trend mezi křesťany. Démonské síly představovaly problém i pro starý Izrael. Už mezi Jákobem a Lábanem vznikl konflikt kvůli domácím bůžkům, které Lában tehdy měl. Okultní praktiky do Izraele pronikaly stále znovu, i když je Pán Bůh velice přísně zakazoval. Je logické, že Satan velmi pilně pracuje proti církvi, že se snaží kazit Boží dílo, ale my máme mít pozornost soustředěnou na Pána Ježíše, ne na Satana. Namísto vymítání démonů je užitečnější otevírat Boží slovo a žít v obecenství s Pánem Ježíšem a do stejného obecenství přivádět i další lidi. Jak se zbavíme satanových útoků, když proti němu budeme aktivně bojovat a mluvit s ním a vyzývat ho k něčemu? Čtěme biblické rady. Mám teď na mysli například Jakubovu epištolu. Ďábel od nás uteče, když se mu vzepřeme. Ale co to znamená? To je život prosté poslušnosti Božího slova, poznání Božího slova a poslušnosti. Čím více budeme o satanovi a o démonech přemýšlet a mluvit a pokoušet se jednat s nimi, tím více jim otevíráme svůj život, svůj mysl. Církev dnes až tak moc nepotřebuje ty, kteří by vymítali démony. Církev potřebuje pastýře, kteří by ji sytili chlebem Božího slova. Pastýře tiché, pokorné, moudré i vzdělané, ale především pastýře, kteří budou sami proměněni milostí toho jediného nebeského pastýře, Pána Ježíše Krista. Církev potřebuje pastýře, kteří nesou jeho podobu.